Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 4-noyabr. Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Hurmatli tinglovchi, jonli efirdagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Shvetsariya Anjon qatlamidan so'ng O'zbekiston hukumatiga nisbatan joriy etgan sanksiyalarni bekor qildi. Tehron ko'chalarida muxolifat tarafdorlari va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Qirg'izistonda 7 kishining cho'chqa grippiga chalingani aniqlandi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekistonda diniy va ta'lim muassasalariga 500 metr yaqin joyda spirtli ichimliklar sotish taqiqlandi.
Ko'chani bu yuzida maktab bo'lsa, ko'chani yuzida pivoxona. 100 metr naryoqda aroq do'koni.
O'zbek deputatlari bolalar himoyasiga chiqdilar, biroq bu qog'ozda bo'ladimi yoki amalda?
Bugun yomg'ir, lekin paxta terasmiz. Bizlarda maktabda 3-chi sinflarga ham paxtaga olib chiqishdi.
O'zbekistonda 1 millionga yaqin ish o'rinlari yaratiladi. Xo'sh, buning mexanizmi qanday bo'ladi?
Demaydi, lekin boyagi aytilgan 1000 ta ish o'rni yaratilish nimasiga xuddi mana shu holat bizga mos keladi.
Eronda yana norozilik namoyishlari. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Hozir bizning xalqimizning yerini, davlatning yerini tuyaqigan insonlar bor-da. Hammadan 8-10 ta qo'shina, qo'sha xotinlar.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda muhojir ovozi eshitilishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Shvetsariya Anjon qatlamidan so'ng O'zbekiston hukumatiga nisbatan joriy etgan sanksiyalarni bekor qildi. Swissinfo saytining xabar qilishicha, O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli yaxshilanganiga oid Yevropa ittifoqi hisoboti e'lon qilingandan so'ng Shvetsariya hukumatı bu davlatga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar, jumladan qurol aslaha embargosini bekor qilish to'g'risida qaror qilgan. Bu haqdagi qaror chorshanba kuni Shvetsariya parlamenti tomonidan ma'qullandi. Oktyabr oyida Yevropa ittifoqi mulozimlari 2005 yilgi Anjon qatlamidan keyin O'zbekistonga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar sirasida kuchga qolayotgan yagona chora qurol aslaha embargosini bekor qilgan edi. Qirg'izistonda 7 kishining cho'chqa grippiga chalingani aniqlandi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Moskva-Bishkek yo'nalishidagi poyezdda Qirg'izistonga kelgan 10 kishi tumov kasalligiga chalingani uchun shoshilinch tarzda kasalxonaga yotqizilgan. Shifokorlar tekshiruvidan so'ng 10 kishidan 7 nafarining cho'chqa grippiga chalingani aniqlangan. Ayni paytda ularga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Ayni paytda Ukrainada o'ta xavfli H1N1 virusidan halok bo'lgan fuqarolar soni 81 kishiga yetdi. Ukraina bosh sanitar vrachi Aleksandr Belovol so'zlariga ko'ra, shu kungacha mamlakat bo'ylab jami 450 ming kishida cho'chqa grippi alomatlari aniqlangan. Chorshanba kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Ukrainaga gumanitar yordam yetkazib berdi. Albatta, Ukraina qo'shnilari Rossiya va Slovakiya o'z chegaralarida qo'shimcha tibbiy choralarni kuchaytirdi. Tehron ko'chalariga chiqqan muxolifat yetakchisi Mir Husayn Musaviy tarafdorlari bilan politsiya o'rtasida yuzaga chiqqan to'qnashuv munosabati bilan qator namoyishchilar hibsga olindi. Muxolifatchilar namoyishi Iron Islomiy inqilobining ilk kunlarida AQSh elchixonasi garovga olinganining 30 yilligi nishonlanayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Guvohlarning bildirishicha, politsiya namoyishchilarni tarqatish maqsadida ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalangan.
Kulan nemzashan ki mardom yek jo vaysa, hatto do nafar, yek nafar.
To'qnashuvlar bir nechta joyda sodir bo'ldi. Namoyishchilar Iron shahr ko'chasi tomon harakat qilayotgan bir paytda xavfsizlik kuchlari ularga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalanib havoga o'q uzdi. Bir nechta fuqaro, jumladan ko'z oldimda qattiq kaltaklangan ayol qo'lga olindi, dedi voqea guvohlaridan biri Ozodlik radiosiga. Muxolif guruhlar o'z tarafdorlarini prezident Mahmud Ahmadinajod hukumatiga qarshi namoyish o'tkazishga chaqirib kelayotgan edi. Xavfsizlik kuchlari o'z navbatida muxolif chilarni bugungi aksil Amerika namoyishlarini aksil hukumat chiqishlariga aylantirmaslikka chaqirib, namoyishchilarga qarshi kuch qo'llanishi ehtimolidan ogohlantirgan edi. Hamid Karzayning yangi hukumatı mamlakatda korrupsiyani jilovlab qonun ustuvorligini ta'minlay olmaydi, deya bayonot berdi mamlakat sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh.
Ifaysala mabnoi qonuniy nadar va hukumatiki
Prezidentlikka sobiq da'vogar Abdulloh Abdulloh Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasining Hamid Karzayni prezident deb e'lon qilish to'g'risidagi qarorini noqonuniy deya atadi. Abdulloh Abdulloh prezident saylovining ikkinchi bosqichida ishtirok etishdan bosh tortgandan so'ng mustaqil saylov komissiyasi saylovning birinchi davrasida g'olib deb topilgan Hamid Karzayni Afg'onistonning yangi saylangan prezidenti deb e'lon qildi. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 4-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Washington Isroilning g'arbiy sohildagi turar joylarini tan olmasligi va u yerdagi qurilish ishlarining butunlay to'xtatilishini istayotganini bildirdi. Qohirada Misr prezidenti Husni Muborak bilan o'tkazilgan so'zlashuvdan so'ng gapirgan Hillari Klinton yaqin sharq tinchlik jarayoniga Quddus masalasi ham kiritilishi lozim degan fikrni bildirdi. Qohiraga kelishdan avval AQSh davlat kotibi Marokashda arab davlatlari yetakchilari bilan uchrashib, boshi berk ichiga kirib qolgan yaqin sharq tinchlik jarayonini muhokama qildi. Eron parlamenti raisi Alilari Joniy Iroq parlamentida qilgan chiqishida yaqinda Bag'dodda sodir etilgan qo'poruvchilik amaliyotlarini keskin qoraladi. Alilari Joniy o'z chiqishida ayrim davlatlarni bu zo'ravonliklarga aloqadorlikda aybladi. Avgust va oktyabr oylarida Bag'doddagi hukumat binolari oldida sodir etilgan portlashda 250 dan ziyod fuqaro nobud bo'ldi. AQSh ma'muriyati bu portlashlarda Eronni, Iroq esa o'z qo'shnisi Suriyani ayblagan edi. Germaniya iqtisod vaziri Rainer Brüderle AQShning avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik GM shirkatining Yevropadagi Opel korxonasini sotmaslik to'g'risidagi qarorini keskin tanqid qildi.
Das Verhalten von General Motors gegenüber Deutschland ist völlig inakzeptabel.
General Motors shirkatining Germaniyaga nisbatan qilgan bu harakatini mutlaq qabul qilib bo'lmaydi. Bu voqealar rivoji uchun birgina AQSh shirkati mas'uldir. Kecha zavod ishchilari muammoga yechim topish maqsadida maoshlarining kamaytirilishiga ham rost bo'lgan edi, dedi Germaniya iqtisod vaziri. Germaniyadagi Opel zavodi ishchilari o'z navbatida GM qaroriga qarshi ish tashlash aksiyasi o'tkazish chaqirig'i bilan chiqdilar. Sentyabr oyida GM shirkati o'zining Germaniyadagi Opel kompaniyasini Magna guruhiga sotishini e'lon qilgan edi. Kanada va Avstriya ishtirokidagi Magna konsorsiumiga Rossiyaning Sberbanki ham a'zo bo'lgan. Biroq seshanba kuni GM shirkati Germaniyadagi korxonasini sotmasligi buning o'rniga Opelni qayta restrukturizatsiya qilishini e'lon qildi. Ayni paytda Rossiya hukumati GM qaroridan hayratga tushganini bildirdi. Afg'onistonning Hilmand viloyatida hukumat kuchlari britaniyalik 5 harbiyni otib qo'ydi. Ayni paytda Britaniya qo'mondonligi mazkur holat yuzasidan tekshiruv ishlari boshlab yuborilganini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, halok bo'lgan britaniyalik harbiylar mahalliy xavfsizlik kuchlari malakasini oshirishga ko'maklashgan. So'nggi 8 yil davomida esa Afg'oniston bo'ylab ro'y bergan zo'ravonliklarda jami Britaniyaning 230 ga yaqin askari nobud bo'lgan.
Rahmat Avazbek. So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi dasturimizni yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekistonda diniy va ta'lim muassasalariga 500 metr yaqin joyda spirtli ichimliklar sotish taqiqlandi. O'zbek deputatlari bolalar himoyasiga chiqdilar. Biroq bu qog'ozda bo'ladimi yoki amalda buni hayot ko'rsatadi. O'zbekistonda 1 millionga yaqin ish o'rinlari yaratiladi. Buning mexanizmi qanday bo'ladi? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shuning bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda muhojir ovozi eshitirish o'rin olgan. Siz Ozodlik to'lqinlardasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz agar Ozodlik radiosining internet saytiga kirmoqchi bo'lsa, unga kirishning eng oson va ravon yo'li darvoza.com orqali kirish, zero O'zbekistonda qo'yilgan to'siqlarni faqat shu darvozalarni ochish bilan kirib borish, yengib o'tish mumkin. Yana bir eslatib o'taman, darvoza.com. Eshitirishimizni o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. O'zbekistondagi diniy va ta'lim muassasalari joylashgan radiusi 500 metrlik hududda pivo sotish taqiqlandi. Vazirlar Mahkamasining 1 noyabrda kuchga kirgan navbatdagi qaroriga muvofiq maktab, bog'cha, oliygoh, masjid, ibodatxona, sinagog kabi muassasalar yonidan 500 metrgacha bo'lgan uzoqlikdagi hududda bundan buyon tarkibida alkogoli oz ichimliklarni sotish taqiqlandi. Bunga qadar esa 2007 yilning mart oyidan boshlab bu hududda spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarini sotish taqiqlangan edi. Ammo ba'zi hududlarda bu taqiq 2007 yildan keyin ham shu bugun ham ish bermayotgan ko'rinadi. Tafsilotlar bilan Nodira.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan 2009 yilning 1 noyabridan boshlab respublika hududidagi barcha ta'lim va diniy muassasalar binolardan 500 metrgacha uzoqlikdagi masofa ichida har qanday turdagi spirtli ichimliklarni sotish to'la taqiqlandi. Bu qaror ijrosi va nazorati esa Respublika Soliq qo'mitasiga yuklatildi.
O'zi aytdi, maktab, bog'cha, mozor, bog'cha atrofi 500 metr yaqin bo'lishi kerak emasmi? Spirtli ichimlik. Yangi qaror chiqdi. Endi pivo ham xuddi shunaqa bo'ladigan bo'ldi.
Deya ma'lum qildi qo'mita vakilasi. Ammo shu vaqtga qadar Farg'ona viloyatining Marg'ilon va Namangan shaharlaridan sim qoqqan ba'zi tinglovchilarimiz bu hududlardagi maktab, bog'cha va masjidlar oldida aroq, tamaki mahsulotlari sotilayotgani haqida so'zlagan edilar. Vazirlar Mahkamasining buni taqiqlovchi navbatdagi qarori kuchga kirganiga 5 kun bo'ldi hamki, bu hududlarda spirtli mahsulotlar sotayotgan do'konlar ishlab turibdi. Farg'onalik huquq faoli Ahmadjon Madumarov bu haqda konkret ma'lumotlarni keltirdi.
Marg'ilon shahrida misol qilib ko'rsataman. Shuni bizda Turkiston ko'chasi bor. Shu ko'chada bir qancha maktablar joylashgan. Shu 29-chi maktab bor. Shuning ro'parasida pivoxonada masalan hozirgacha hamizgacha pivo sotishyapti.
Ahmadjon aka necha metr uzoqlikda?
Ko'chani maktab, ko'chani bu yuzida maktab bo'lsa, ko'chani yuzida pivoxona. Ya'ni oralig'i 20-30 metr xolos. Maktab chegarasi bo'lgandan 200 metr narida aroq do'koni. Bemalol ishlab turibdi, u yerdan pivoni olib ichib, sammanga aytsam deb bir-biriga jog'ini qo'yib o'tirishibdi pivoxo'rlar pivoni ichishi misol uchun.
Aroq ham sotilyaptimi yo faqat pivo?
Aroq ham bor. Shuningdek, vitrinalarga terib kelgan aroqlar ham sotilyapti. Shu Shodiyona to'yxonasi bor, shuning yonida aroq magazini ochilgan. Aroq bemalol vitrinada turib aroqlar sotilyapti. Bu yerdan yana 200 metr yursa, bu yerda yana bitta maktab.
Shu ikkita maktabda radiusida?
Ha, radiusda
aroq do'koni. Bitta pivoxona, bitta aroq do'koni.
Aroq do'koni bemalol ishlayapti.
Bu yerda tamaki mahsulotlari ham sotiladi.
Ha, tamaki mahsulotlari ham sotiladi hammasi.
Bu suhbatdoshimizga ko'ra, ayni manzarani Marg'ilon shahridagi masjidlar atrofida ham kuzatish mumkin.
Misol uchun, mana shaharda o'sha Xonaxon masjiddan bir necha metr narida aroq do'koni bor. Ochilgan shu. Oldin masjidga kirayotgan 60-ga 70-ga kirgan odamlar endi masjidlar bekligi uchun pivoxonaga kirishyapti.
Farg'onalik inson huquqlari faoli Ahmadjon Madumarov edi. Spirtli ichimliklarni maktab, bog'cha, masjidlar yonida sotishga taqiq joriy etilganiga qariyb 2,5 yil bo'ldi. Mana 5 kundirki bu hududda tarkibida alkogoli kam bo'lgan spirtli ichimliklarni sotish ham taqiqlandi. Ammo shunga qaramay bunday do'konlar ishlab turibdi va aksincha spirtli ichimliklarni sotish rag'batlantirilyapti degan xulosaga kelayotganlar ko'pchilik. Respublika Soliq qo'mitasiga murojaat qilib buning sabablari nimada? Bunday holat qanday nazorat qilinmoqda? Bunga qanday jazo belgilangan degan savollar bilan murojaat qildik. Qo'mita matbuot xizmati bu haqda rasman intervyu berishni biroz keyinga surdi, ammo ba'zi ma'lumotlarni taqdim qildi. Matbuot xizmati rasmiysiga ko'ra, bunday holatda savdo tartibini buzish deyilgan tartib bilan jazo qo'llaniladi. Odatdan savdo tartibini buzish holati bir necha ko'rinishda bo'ladi.
Birinchidan, taqiqlangan hududda spirtli ichimlik sotayotgan sotuvchining savdo qilishga ruxsati bor. Ammo noqonuniy spirtli ichimlik sotayotgan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, savdo qilishga ruxsati yo'q bo'lgani holida spirtli ichimlik sotayotgan bo'lishi mumkin. Uchinchidan, ruxsati ham bor, mahsulot ham qonuniy, ammo taqiqlangan hududda spirtli ichimlik sotayotgan bo'lishi mumkin. Bu holatlarning barchasida alohida jazo qo'llanadi,
dedi Soliq qo'mitasi xodimi. Uning so'zlariga ko'ra, shundan kelib chiqib, jazo turlari jarima solish va mahsulot musodarasidan tortib, jinoiy javobgarlikkacha borishi mumkin.
Masalan, konkret ravishda savdo qilishga ruxsati bor, ammo spirtli mahsulotlari noqonuniy bo'lgan holatni olsak, bu holda sotuvchining hamma mahsulotlari musodara qilinadi va hujjatlari huquqni muhofaza qiluvchi organlarga beriladi. Bu holatda ish jinoiy ish qo'zg'atish va javobgarlikka tortishgacha borishi mumkin,
deydi Soliq qo'mitasi xodimi. Ayni paytda soliq idorasi xodimlari shunday keskin jazo choralari qo'llanganiga qaramay, spirtli ichimliklarni noqonuniy joylarda sotish hollari uchrayotganini inkor qilmaydi. Ushbu idoraning yana bir rasmiysi, aslida bunday hududlarda spirtli ichimlikni sotayotgan ham, olayotgan ham buning taqiqlanganini yaxshi biladi, ammo qilaveradi, deya ta'kidlab qo'ydi. Biroq nega endi shunday degan savolimizga soliq idorasi rasmiylari javob bermadi. Diniy va ta'lim muassasalari qoshidagi spirtli ichimliklar savdosidan norozi bo'layotgan tinglovchilarimiz esa buning sababi pora deya ta'kidlashda davom etmoqda. Ya'ni bu fikrdagi suhbatdoshlarimizga ko'ra, maktab yonidagi do'konchada aroq sotayotgan sotuvchi uni nazorat qilgani kelgan soliqchiga har oylik yoxud haftalik o'lponi, ya'ni porani so'zsiz qistirib qo'yadi. Soliqchi esa bunday tartibbuzarlikka so'zsiz ko'z yumadi va salom. Farg'onalik huquq faoli Ahmadjon Madumarov esa poraxo'rlik bilan birga keyingi vaqtlarda spirtli ichimliklar savdosining norasmiy tarzda rag'batlantirilayotganini ham kuzatayotganini aytadi.
Nazorat ko'rmayman, hattoki bularni ko'paytirib, bularga bir vasiylik qilish bor deb o'ylayman. Bu do'konlarga.
Qaysi ma'noda?
Qimorlik ishlashlari uchun ma'nodaki, ko'proq sotsa, ko'proq ishlasa deyishsa kerakdi menimcha. Hech qanday men bir chora tadbir ko'rib bu pivoxonalarni bekitilganini yoki birorta bir aroq do'konini bekigan bilmayman. Ular ko'paygandan ko'payapti xolos aroq do'konlari.
Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan boshqa tinglovchilar orasida esa spirtli ichimliklar savdosi aslida hukumatning yuqori eshelonlarida o'tirgan amaldorlar manfaatidagi biznes ekani, ayniqsa aroq va pivo savdosi keyingi vaqtlarda majburiy ravishda kengaytirilayotgani xususida so'zlagan edilar. Shu bois bir tarafdan maktab yoxud masjid yonida spirtli ichimlik savdosini taqiqlash bilan, ikkinchi tomondan esa spirtli ichimliklar do'konlari reklama va e'lonlarini ko'paytirish bilan hukumat farmonida ko'zda tutilgan aholi va bolalar salomatligini saqlash muddaosiga yetish juda dargumon, deydi farg'onalik huquq faoli Ahmadjon Madumarov.
Demak, O'zbekistondagi diniy va ta'lim muassasalari joylashgan radiusi 500 metrlik hududda pivo sotish taqiqlandi. 2007-yilning mart oyidan boshlab bu hududda spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarini sotish taqiqlangan edi, lekin shunday bo'lganiga qaramasdan hozirgacha bu hududlarda shu narsalar sotilib kelinayotgani haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqidagi lavhalarimiz bir ozdan so'ng davom etadi. Eron rejimi haqidagi lavha bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Eron rejimi Tehrondagi AQSh elchixonasi ishg'ol etilganining 30 yilligini nishonlayotgan ayni kunda poytaxt ko'chalarida muxolifat tarafdorlari va politsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. 4 noyabr kuni norozilik yurishiga chiqqanlar orasida muxolifat yetakchilaridan biri Mehdi Karubi ham bor. Aytilishicha, 12 iyun kungi prezident saylovda nomzodi qo'yilgan bu muxolifatchi namoyishchilar bilan Hafte Tir maydoniga bormoqchi bo'lganda xavfsizlik kuchlari bunga yo'l bermagan. Tafsilotlar bilan tanishing.
4 noyabr kuni Eronda AQSh elchixonasining bir guruh islomiy talabalar tomonidan ishg'ol etilganining 30 yilligi xotirlandi. Ayni shu sanada Mahmud Ahmadinajodning qayta prezidentlikka saylanganiga qarshi yana bir bor o'z noroziligini bildirish uchun Tehron ko'chalariga chiqqan muxolifat tarafdorlari xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashdi. So'nggi prezidentlik saylovida Ahmadinajodning asosiy raqibiga aylangan muxolifat yetakchisi Mir Husayn Musaviy tarafdorlari davlat tomonidan rasmiy bayram deb e'lon qilingan bu kunda hukumatga qarshi namoyish o'tkazishdan ogohlantirgan rejim yetakchilariga o'z noroziliklarini ifodalashga urindilar. 12 iyun kungi prezidentlik saylovining rasmiy g'olibi deb e'lon qilingan Ahmadinajodning qalloblik va soxtaliklar evaziga hokimiyatda qolganiga nisbatan noroziliklar hali hamon Eron jamiyatida pasaymay davom etmoqda. 1979-yilgi Islom inqilobidan keyin mamlakatda ilk bor yuzaga chiqqan bu siyosiy bo'hronni bostirish maqsadida Tehron rejimi muttasil zo'ravonlikka qo'l urib kelmoqda. Xavfsizlik kuchlarining muxolifat namoyishlarini shafqatsiz bostirganiga qaramay, 4 noyabr kuni yana yuzlab eronliklar Tehron ko'chalariga chiqishga azm qildi. Diktatorga o'lim deya hayqirgan namoyishchilarni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi, deydi norozilik yurishi ishtirokchilaridan biri. Odamlar tosh otishdi. Xavfsizlik kuchlari esa odamlar ustiga ko'zdan yosh oqizuvchi gaz sepdi. Yuzaga chiqqan talatopda jarohat olganlar soni ancha baland. Basij kuchlari namoyishchilarni dubinkalar bilan kaltakladi. Ammo kimning o'lgani haqida bir narsa ayta olmayman. Mening ham boshimga urishdi. Ular yoshmisan, qarimisan, erkakmi, ayolmisan deb o'tirmasdan hammani bir varakayiga kaltakladi, deydi o'z ismi aytilishini istamagan eronlik namoyishchi Ozodlik bilan suhbatda. 4-noyabr kuni norozilik yurishiga chiqqanlar orasida muxolifat yetakchilaridan biri Mehdi Karrubiy ham bor. Aytilishicha, 12-iyun kungi prezidentlik saylovida nomzodi qo'yilgan bu muxolifatchi namoyishchilar bilan Haftetir maydoniga bormoqchi bo'lganida xavfsizlik kuchlari bunga yo'l bermagan. Karrubiyning o'g'li Muhammad Tag'i Karrubiyning Ozodlikka aytishicha, xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashuvda muxolifat yetakchisining 2 tan soqchisi va bir qator tarafdorlari jarohat olgan.
Intizomiy bitor mustaqim گلوله هم گاز آشکاری رو شلیک کردن به سمت آقای کروبی و مجموعه
پلیسیه کچلاره کروبی و اونین یاندگلرگه قراته اتاین کزدن یاش آقزوچی گاز سپته ددمنین 2 تن ساقچیسی جراحتلنده و حاضرده کسالخانگی یاد قزلده دیده تاقی کروبی اونین ایتشی چه حکومت رسمیلار مخدی کروبیگه 4 نایبر کنگی نارازلیک تدبرده نمایشچیلار آرسده خودکش خجومچیلار بولش احتمالی بایز اونده قطنشمسلیکنی مسلحت برشکن اما کروبی لاگر dagilar muxolifat tarafdorlari orasida xudkushlarning yo'qligi mabodo shundaylar chiqsa buning xalqni qo'rqitish maqsadida rejim tomonidan rejalangan terror xuruji bo'lajagini ta'kidlaganlar. Tehronning kichik ko'chalarida to'plangan muxolifat tarafdorlari "Yo Husayn, Mir Husayn" deya hayqirib, markaziy maydon tomon yurishga uringan. Muxolifat tarafdorlari 12-iyun kungi saylovlarda o'z nomzodlari, sobiq bosh vazir Mir Husayn Musaviyning g'alaba qozongani, Ahmadiy Najodning esa qalloblik bilan bu g'alabani o'g'irlaganini ta'kidlab kelmoqdalar. Ayni paytda to'planganlar saylovlardan so'ng muxolifatdagi yashillar harakatining o'ziga xos shioriga aylangan Allohu akbar barni ham tinimsiz takrorlashgan. Muxolifatchilarning kichik yurishi bilan bir paytda 4-noyabr kuni Tehronda hukumat tarafdorlari AQShga qarshi yozuvlar ko'tarib, bundan 30 yil avval Amerika elchixonasi bo'lgan bino oldida to'plandilar. Bu tadbir qatnashchilari yana odatdagiday AQSh bayrog'ini yoqib, Amerikaga qarshi shiorlar ko'tarishdi. Shaharning yana boshqa qismida to'planganlar esa saylovlar davomida rejimni qo'llagani uchun Rossiyaga o'z noroziliklarini ifodaladilar va Rossiya elchixonasi josuslar uyasi, Rossiya elchixonasi josuslar uyasi deya baqirdilar. Ayrim manbalar Sheroz universiteti binosida ham hukumatga qarshi norozilik tadbiri bo'lib o'tganini xabar qildi.
Eron rejimi Tehrondagi AQSh elchixonasi ishg'ol etilganining 30 yilligini nishonlayotgan ayni kunda poytaxt ko'chalarida muxolifat tarafdorlari va politsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lganligi muxolifat o'tkazmoqchi bo'lgan norozilik namoyishlari haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbek deputatlari voyaga yetmagan bolalarni sog'lig'i va xavfsizligiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ishlarga jalb qilgan jismoniy shaxslarni ma'muriy javobgarlikka tortish shartligini ta'kidladilar. Ayni fikrlar Oliy Majlisda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi muhokamasi davrida bildirildi. Huquq faollariga ko'ra, o'zbek deputatlarining ayni haqli talabi faqat hujjatlarda qolib, o'zbek bolalari bundan keyin ham majburiy mehnatga jalb qilinaveradilar. Mehribon lavhasi.
O'zbek deputatlari bolalar mehnati masalasida bosh qotirgan 3-noyabr kuni xorazmlik 13 yoshli Farangiz 10 kilo paxta terdi. Farangiz bilan suhbatimiz davomida ma'lum bo'lishicha u paxta terimiga o'z xohishi bilan chiqmagan, balki 20-sentyabrdan boshlab sinfdoshlari bilan majburiy ravishda dalaga haydalganlar.
Men 7-sinfda o'qiyman. Bizlarda sinfdoshlarimiz bilan hammamiz 20-sentyabrda paxtaga chiqdilar. Bizlar hozirgacha paxtadamiz. Kecha 10 kilo terdim. Bugun yomg'ir, lekin paxta terasmiz.
Farangiz maktabda nechinchi sinflardan boshlab paxtaga olib chiqishdi?
Bizlarda maktabda 3 sinflarni ham paxtaga olib chiqishdi.
Endi Farangiz paxtaga chiqqanda maktabda o'qib turib darsdan keyin chiqasizlarmi yoki dars bo'lmaydimi maktabda?
Dars bo'lmaydi maktabda.
Shu 20-sentyabrdan beri umuman dars bo'lmaganmi?
Yo'q, bo'lmadi. Dars o'tmadik.
faqat paxta terdik. 20 sentyabrdan boshlab.
Hozirda O'zbekistonda bolalar mehnati keng miqyosda eksploatatsiya qilinishi ko'pchilikka sir emas. Ayniqsa qishloq joylarida maktab o'quvchilari bahorgi va kuzgi dala ishlariga doimiy ravishda jalb qilinadi. Xalqaro jamoatchilik bu borada rasmiy Toshkentni to'xtovsiz tanqid qilib keladi. Toshkentdagi tezkor harakat guruhi rahbari Suhrob Ismoilovga ko'ra, O'zbekistonda dala ishlaridan boshqa holatlarda ham bolalar mehnatidan foydalaniladi.
O'quv jarayonidan bolalarning ko'pchiliklari o'zlari ixtiyoriy ravishda uzoqlashib, ko'pgina shu yoshlarimiz hozirgi paytda oilaviy sharoitlari og'ir kelganligi tufayli o'zlariga va ota-onalariga, oilalariga moliyaviy yordam bo'lsin deb turli xil bir martalik yoki uzoq muddat kasb etmagan ish faoliyatlarda, mehnat faoliyatlarda band bo'lish holatlari kuzatilmoqda. Masalan, bitta oddiy misolini biz ko'rsatishimiz mumkin. Hali maktab yoshida bo'lgan bolalarni respublikamizda turli tuman joylaridan kelib, Toshkent shahrida marbigor sifatida ishlatilishi yoki katta-katta dehqon bozorlarida arava tashuvchi, yuk tashuvchi xommol bo'lib ishlashi yoki Rossiya hamda Qozog'iston kabi yonimizdagi davlatlarga mehnat muhojiri sifatida chiqib ketishlari. Hech kim mana shu sohalarda bir fundamental tadqiqotlar o'tkazib, muammoni chuqurlayin bir o'rgangani yo'q.
O'zbek deputatlari muhokama qilayotgan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasiga ko'ra, endilikda voyaga yetmaganlarni ularning sog'ligi yoki xavfsizligiga zarar keltirishi mumkin bo'lgan ishlarga jalb qilgan jismoniy shaxslar, shu jumladan ota-onalar javobgar sanaladi. Shuningdek, voyaga yetmaganlarning mehnati haqidagi va ular mehnatini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganligi uchun ish beruvchilarning javobgarligi kuchaytiriladi. 2008-yilning 12-sentyabr kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi eng yomon ko'rinishdagi bola mehnatidan foydalanishni taqiqlash va uni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish haqidagi qonunni amalga oshirish chora-tadbirlari bo'yicha qarorni qabul qilgandi. Agar 14 yoshga to'lgan bola mehnatga jalb qilinsa, bu uning sog'ligiga zarar keltirmaydigan, o'quv jarayoniga xalaqit qilmaydigan holatlarda, maktabdan bo'sh paytlaridagina amalga oshirilishi shartligi ko'rsatilgan ushbu qonunda. Ayni hujjatni amalga oshirish uchun milliy dastur tuzilib, endilikda ushbu qonunda nazarda tutilgan holatlar bo'yicha ma'muriy kodeksga qo'shimchalar kiritilishi rejalashtirilmoqda. Inson huquqlari Germaniya-O'zbekiston forumi vakili Umida Niyozovaning fikricha, rasmiy Toshkent qancha ko'p xalqaro qonunlarga qo'shilgani bilan talablarini faqat qog'ozda bajaradi.
Kodekslarga qo'shilgan qo'shimchalar real hayotda hech narsa anglatmaydi. Mustaqillik paytida O'zbekiston 70 taga yaqin xalqaro konvensiyalarga, xalqaro dokumentlarga qo'shilib kelgan. Bu xalqaro konvensiyalarning talablari hammasi qog'ozda qolyapti. Shu O'zbekiston hukumatining shu har doim o'ziga juda qulay bir pozitsiyasi bor. Mana biz qonunda yozib qo'ydik deb o'zidan mas'uliyatni olib tashlaydi.
Umida Niyozovaga ko'ra, O'zbekiston hukumati 1992-yilda Birlashgan Millatlar tashkilotining bolalar huquqi borasidagi konvensiyasini imzolagan bo'lishiga qaramay, hech qachon bu konvensiya talablarini amalda bajarmagan.
Bolalarning ko'zlari kerak, juda kerak, hayratli chug'lar, dunyodagi bor go'zallikni faqat so'zlar, u qaro ko'zlar, hamma narsa bolalarniki. Hayot qilgan ularga tortiq, faqat zo'rlik bilan dunyoni bolalardan olmangiz tortib, deb yozgan edi O'zbekning hassos shoiri Shavkat Rahmon. Bolalar mehnati bugun O'zbekistonda bir odatiy holga aylanib qoldi. Garchi rasmiylar qanchalik qonunlar qabul qilmasin, xalqaro konvensiyalarga imzo chekmasin, lekin bu yil ham mana paxta dalalarida 1 sinfdan boshlab to 10-9 sinfgacha bo'lgan bolalar paxta terimiga jalb qilindi. Agar o'zbek deputatlarining ana bu O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokamasi davrida bir narsaga erishsalar, balki shundan keyin bir o'zgarish bo'lib qolar degan umidlar ham yo'q emas. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2010-yilda O'zbekistonda ish o'rinlari tashkil etish va aholini ish bilan ta'minlash hukumat dasturi doirasida 950 mingta yangi ish o'rni tashkil etiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 16 oktyabr kungi majlisida so'z borgan va bu haqda o'z vaqtida biz ham xabar bergan edik. Bugun muxbirimiz qariyb millionta ish o'rni yaratishning mexanizmiga bir qiziqib ko'rdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Ular haqida gapirishdan oldin bir yaxshi yangilikni ham aytaylik. O'zbekistonda kichik biznesga hukumat keng yo'l berishga qaror qilgani, shu maqsadda o'z ishini boshlovchilarga qulayliklar yaratilgani to'g'risida tunov kuni ham gapirgan edik. Sirdaryolik Karim akadan bugun mana bu gapni eshitdik.
Tadbirkorlarga keng yo'l ochib berilgan, ular 3 kun ichida ana shu tadbirkorlik ro'yxatini olish huquqiga ega. Qachonki ana shu to'lovlarini to'lab, barcha hujjatlarni hokimiyatga taqdim qilsa, uzoq bilan 2 kun 3 kun ichida tadbirkorlik guvohnomasi beradi.
Yaxshi gap. Ayni paytda suhbatdoshimiz aholini ish bilan ta'minlashning, to'g'rirog'i ishsizlarni ishliklar qatoriga qo'shishning ajabtovur usuli to'g'risida ham aytib berdi.
Har bir mahalla fuqarolariga belgilangan tartibda mehnat daftarchalarini ro'yxatga olish holatlari sodir etilgan. Ishsiz deb topilgan fuqarolar o'sha mehnat daftarchasi orqali bir ishga tushgan hisobida.
To'xtang. Siz tadbirkorsiz. Men ishsiz fuqaroman. Sizning mahallangizda yashayman. Men sizga boramanmi mehnat daftarchasi bering deb?
Yo'q. Bizda mahalliy davlat hokimiyati tomonidan ijtimoiy ta'minot tomonidan shunday ko'rsatmalar fuqarolar yig'inlariga beriladi. Ana shu mahallada ishsiz deb topilgan shaxslarga mehnat daftarchasi ochish bo'yicha ishsizlarni mehnat daftarchasi orqali ishlayapti degan holatni ko'rsatish maqsadida.
Fuqarolar yig'ini ishsizga mehnat daftarchasi beradimi?
Mehnat daftarchasini to'ldirib bergandan keyin bular ijtimoiy ta'minotga borib ro'yxatga qo'yadi.
Mehnat daftarchasiga nima deb yoziladi?
Mehnat daftarchasiga endi o'sha yerda ko'rsatiladi. Bir ish bilan bandligi yo bo'lmasam o'sha tadbirkorlik deb ko'rsatiladi.
Unga biroq oylik beradimi?
Yo, oylik bermaydi. Ular chunki qonuniy nima tadbirkorlik faoliyatidan shug'ullanmaydi. Aksincha bularni o'zi soliqqa, ana shu pensiya fondiga nimasini to'lovlarini to'lab borishadi.
Kim to'lab boradi pensiya fondiga?
O'sha mehnat daftarchasi ochilgan shaxslar.
Ha, u ishlamasa qayerdan to'laydi?
Ishlamaydi, lekin boyagi aytilgan 1000 ta ish o'rni yaratilish nimasiga xuddi mana shu holat bizga mos keladi.
1 millionta edi.
1 millionta ish o'rni yaratilish nimasiga bizda mana shu haqiqatan mehnat daftarchasi bor, ijtimoiy ta'minotda ro'yxatda turadi. Ana shular statistik ma'lumotlar chiqarilib, misol uchun Sirdaryo viloyatida mana shuncha kishi bizda ish bilan ta'minlandi
deb Toshkentga hisobot topshirishadi deydi Sirdaryolik Karim aka. Aftidan kishida mehnat daftarchasi bo'lishi, uning qayerdan bo'lmasin topib pensiya jamg'armasiga pul o'tkazib turishi ishliligining asosiy belgisi bo'lib qolganga o'xshaydi. Bu fikrga andijonlik Sayfiddin aka bilan suhbatlashgach ishondik.
Kollejlar bor. Kollejlarda bolalar o'qiydi. Bolalar bitiradi. Bitirgandan keyin, shu o'sha kollejda o'qiydigan o'qituvchilarga masalan 5tadan 4tadan 3tadan bolani hali bitirgan bolalarni ro'yxatini qo'liga beradi-da, borib shularni ish topib, ishga joylab, sparatkasini olib kelasan, daftarcha ham ochasan deydi. Endi ana kollejda o'qituvchilari o'sha birorta bir korxona, fermerlarga boradi-da, o'shlar bilan shartnoma qilib, shaliga og'zaki shartnoma, shu ular o'zi yonidan puliga kitob do'konlaridan mehnat daftarchasini olib, haligi odamga olib borib, yozdirib, olib kelib topshiradi buni. Mana shu ishga jaylandi hisob bo'ladi. Endi shunigina men o'zim boshimdan kechirgan narsani aytyapman. Men oilamda kechirgan narsani aytyapman. Endi qarab turing, bu ham mayli, bunga ham xo'p deylik. Endi bundan tashqari bitta ikkita bola yarim yil kelmasdan ular bitirmadi ham, diplom ham olmadi. Mana shularda ham ish topib joylaysan deyapti. A bu ishmasda endi bu qanaqasiga ish joyi bo'ladi? Bu endi yonidan pul o'zi o'lib nechi pul oladi o'kallaydi ishda bu o'qituvchi. Endi shundan yoniga pul to'lab, daftarcha olib, hali bitim diplomi yo'q deyam jaylaydi, jaylamasa shu yerda ishlalmaydi.
Mehnat daftarchasini o'qituvchi o'zini puliga sotib oladimi?
O'zini puliga sotib oladi. Borib haligi birorta bir korxonani rahbariga yolinib yuradimi, pul beradimi, boshqa qiladimi? Ashinga daftarcha ochtirib, hali kontrakt shartnoma tuzib, shu yerda ishlayapti degan shartnomani olib kelib, tayyorga pechatni bostirib, kollej direktoriga topshiradi, kollej direktori yuqoriga topshiradi, xullas ishga joylandi.
Andijonlik Sayfiddin aka edi.
2010 yilda hukumat dasturi doirasida O'zbekistonda 950 mingta yangi ish o'rni tashkil etilishi kutilmoqda, lekin bu ish o'rinlari qanday yaratiladi, buning mexanizmi qanday, lekin bu esa qorong'i bo'lib qolyapti, zero O'zbekistonda tirikchilik qilish uchun yetarli maosh beradigan ishning o'zi yo'qligini aytmoqdalar bizni tinglovchilarimiz hamda kuzatuvchilar. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Tehron ko'chalarida muxolifat tarafdorlari bilan politsiya o'rtasidagi yuzaga chiqqan to'qnashuv munosabati bilan qator namoyishchilar hibsga olindi. Qirg'izistonda 7 kishining cho'chqa grippiga chalingani aniqlandi. Ukrainada o'ta xavfli H1N1 virusidan halok bo'lgan fuqarolar 81 kishiga yetdi. Afg'onistonning Helmand viloyatida hukumat kuchlari britaniyalik 5 harbiyni otib qo'ydi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning O'sh shahrida mahalliy davlat ma'muriyatiga qarashli O'sh oqshomi gazetasining jurnalisti Qubanich Jo'ldeshev noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketildi. Ayni paytda u og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. Gazeta rahbariyati jurnalistning kaltaklanishini uning kasbiy faoliyatiga bog'lamoqda. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi mazkur hol yuzasidan bezorilik moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'agan. Mazkur mavzuni O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf o'rgandi.
2 noyabr kuni tunda O'shami gazetasining jurnalisti Qubanich Jo'ldoshev borayotgan taksini yo'l xavfsizligi nazorati xodimlari to'xtatishadi. Ular jurnalistni yo'lda qoldirib, taksi haydovchisining spirtli ichimlik iste'mol qilgani yoki qilmaganini tekshirish maqsadida narkologiya dispanseriga olib ketishadi. Yo'lda ketayotganimizda bizni yo'l xavfsizligi xodimlari to'sishdi. Men haydovchining yonida o'tirgan edim. Haydovchi mast emas, qo'yvoringlar desam so'zimga quloq solishmadi. Shundan so'ng qorong'u ko'chada yolg'iz qoldim. Bir payt fuqaro kiyimidagi 3 yigit meni urib yiqitishdi. Oyog'ini tomog'imga qo'yib, og'zingni och deb bog'di dedi. Hozir og'ir ahvolda kasalxonada yotgan Qubanich Jo'ldoshev. Jurnalist so'nggi paytlarda O'sh davlat universiteti talabalarining oliygohdagi poraxo'rlik, o'qituvchilar bilim saviyasi pastligi, shartnoma pullari yuqoriligi, yotoqxonalarning sharoitlari yomonligiga norozilik bildirib, o'tkazgan namoyishlari va ushbu namoyishda ishtirok etgan talabalarga universitet rahbariyati tarafidan bo'layotgan bosimlar haqida maqolalar yozgan edi. Bundan tashqari Qubanich Jo'ldoshev ishlaydi degan O'sh oqshomi gazetasining keyingi sonlarida jurnalist O'shdagi fohishalik biznesi kimning qo'lida nomli maqolasi chop etilishi xabar qilingan edi. O'sh oqshomi gazetasining bosh muharriri Turg'unboy Aldaqulov jurnalistning kaltaklanishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'laydi. Muharrirning aytishicha, bundan avval ham gazeta xodimlariga noma'lum shaxslar tomonidan tahdidlar bo'lgan. Bundan avval ham gazetamizda tanqid qilingan odamlarning o'rtamchilari tomonidan ehtiyot bo'linglar, aks holda o'zingizlarga yomon bo'ladi degan ogohlantirishlar bo'lgan. Shuning uchun ham Qubanishning kaltaklanishini uning kasbiy faoliyatiga bog'liq degan fikrdaman, dedi Turg'unboy Aldaqulov. Ayni paytda O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi mazkur voqea yuzasidan bezorilik moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'agan. Bu borada O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Adilbek Sultanov 3 noyabr kuni O'sh shahar davlat ma'muriyatida bo'lib o'tgan yig'ilishda ma'lum qildi. O'sh shahar meri Melis Mirzakmatov esa shahar militsiyasini jurnalistni kaltaklagan bezorilarni emas, aksincha buyurtmachilarni topishga da'vat etdi. Melis Mirzakmatov ham jurnalistning kaltaklanishini uning kasbiy faoliyatiga bog'liq deb hisoblaydi.
Sizlarni biz o'g'irlaymiz. Militsiya, prokuratura sizga chimin bo'lmaydi, biz madaniy yo'lda qo'llaymiz.
Biz bu bolalarga sizlarni biz, militsiya, prokuratura qo'llaymiz, sizlarga chibin qo'ndirmaymiz deb va'da berganmiz. Shaxsan mening va jamoatchilikning fikri shunday, uning kaltaklanishi kasbiy faoliyati sababli bo'lgan. Negaki uni o'ldiraman deb qo'rqitishgan. Sizlar esa bezorilik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'ayapsizlar, dedi shahar meri. Melis Mirzakmatov, militsiya jurnalistni kaltaklaganlarni va buyurtmachilarni topa olmasa, bu ish yuzasidan shaxsan o'zi tergovni olib borishini ma'lum qildi. Qirg'izistonda so'nggi paytlarda jurnalistlarga bo'lgan tahdidlar ko'payib bormoqda. Mamlakatdagi jurnalistlar jamoatchilik tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 2005 yildan buyon 6 nafar jurnalist xorij davlatlaridan siyosiy boshpana so'ragan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda so'nggi 4 yil ichida 58 nafar jurnalistga tajovuz qilingan. Noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklangan jurnalistlar ro'yxatini yana bittaga ko'paytirgan jurnalist Qubanich Jo'ldoshev ayni paytda og'ir ahvolda O'sh shahar kasalxonasida davolanmoqda. Dastlabki tekshiruvda unga miyasi chayqalgan va bir necha qovurg'asi singan deb tashxis qo'yilgan. Qubanich Jo'ldoshev O'sh oqshomi gazetasidan avval Ozodlik radiosi Qirg'iz shobasida Qirg'izistondagi nufuzli 5 kanal telekompaniyasida muxbir bo'lib ishlagan va dolzarb mavzularni dadil yorita oladigan jurnalist sifatida tanilgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
O'shda mahalliy davlat ma'muriyatiga qarashli O'sh oqshomi gazetasining jurnalisti Qubanish Juldoshev noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketildi va og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. Gazeta rahbariyati jurnalistning kaltaklanishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'lashmoqda. E'tiboringizni Afg'onistonda olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. 2-marta 5 yilga Afg'oniston prezidenti etib saylangan Hamid Karzay mamlakat bo'ylab korrupsiyaga qarshi kurash hamda xavfsizlikni ta'minlash uchun jiddiy harakatlar olib bor to'g'risida va'da bergan. BMT bosh kotibi AQSh, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti va boshqa bir qator davlatlar rahbarlari Karzayni saylovlarda g'alaba qilgani yuzasidan tabriklaganlar. Saylovlarda Karzayning asosiy raqibi hisoblangan doktor Abdulloh Abdulloh esa Hamid Karzay g'alabasini tan olmasligini bildirgan. Tafsilotlar bilan Olim Kuhkan.
Dushanba kuni Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi tarafidan kelasi 5 yilga mamlakat prezidenti etib saylangani e'lon etilgan Hamid Karzay seshanba kuni Kobul prezidentligi saroyida jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida o'zining 2-davr prezidentlik lavozimi davomida mamlakatda korrupsiyaga qarshi jiddiy kurash olib borish uchun bor imkonlardan foydalanishini ta'kidladi.
Afg'oniston deydari fisod al-khadir birnam sovidi.
Afg'oniston korrupsiya bois o'z obro'yini yo'qotib borgan, hukumat oti ham korrupsiya sabab yomonga chiqqan. Biz ushbu qora dog'ni aritish uchun har qanday sa'y-harakatni amalga oshirishdan ayamaymiz. Biz dunyo jamoatchiligi va Afg'oniston aholisiga afg'onlarni o'z va'dalariga sodiq ekanliklarini isbotlab berishimiz kerak. Albattaki bu yo'lda muvaffaqiyatga erishamiz.
Afg'oniston bo'lsa.
Janob Karzay Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi, mamlakat xavfsizlik organlari, dunyo jamoatchiligi va barcha nomzodlarga saylovlarni o'tkazishda hissa qo'shganliklari yuzasidan o'z minnatdorchiligini izhor etdi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi doktor Abdullani saylovlarning 2-davriga qatnashmasligini e'lon etganidan so'ng saylovlarning 2-davrini bekor qilib, Hamid Karzayni Afg'oniston saylovlarida g'alaba qozongan nomzod ekanini ma'lum qilgan edi. Hamid Karzay o'zining yangi hukumati milliy mushorakat asosida tashkil etilishini ta'kidlab, mazkur hukumatda har kim o'zini sherik deb bilishini istayman dedi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun, AQSh prezidenti Barak Obama, Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown, shuningdek boshqa bir qator davlatlar rahbarlari Hamid Karzayni mamlakat saylovlarida g'alaba qilgani bilan tabriklab, kelajakda ham Afg'oniston davlati bilan yaqindan hamkorlik qilishlarini va'da berganlar. Amerika Qo'shma Shtatlarining Kobuldagi elchisi Karl Aykenberry seshanba kuni poytaxt Kobulda AQSh elchiligida uyushtirilgan matbuot anjumanida mamlakatini kelasi 5 yil davomida Hamid Karzay rahbarligida tashkil etiladigan hukumat bilan yaqindan hamkorlik qilishini ta'kidlab, Hamid Karzaydan Afg'oniston xalqiga javobgar hukumat tashkil etishini so'radi.
We need to partner now and we need to make serious efforts over the next.
Kelasi yillar davomida bir mushtarak ish va hamkorlikka ehtiyojimiz bor. Afg'oniston politsiyasi va milliy armiyasini o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olishi kerak. Afg'oniston aholisi o'z xavfsizligini ta'minlash qobiliyatiga ega xalq. Korrupsiyaga qarshi muhim ishlar amalga oshirilgan. Kelasi hukumat ham javobgar bo'lishi kerak. Biz ham dunyo hamjamiyati o'laroq o'z mas'uliyatlarimizni bajo keltiramiz. Aytib o'tish kerakki, doktor Abdulloh Abdulloh Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi tomonidan Hamid Karzayni saylovlarda g'alaba qozongani borasidagi qarorini rad qilgan. Doktor Abdulloh tez orada bu borada rasman aksalamal bildirishini qayd etgan. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar. Toshkent shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz shahar bozorlarida musulmon diniy kiyimlari sotadigan nuqtalar milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qattiq nazorat qilinayotgani, shaharda joy namoz va hijob bilan savdo qiladigan do'konlar deyarli qolmagani haqida gapirdi.
Bozorlarda mana hozir do'konlarda odamlar do'konni ham ochishga hozir qo'rqib qo'ygan. Ularning yo'qolsam dokumentlari tayyor, hali kassaviy apparatlari bor, cheklari bor. Chunki hozir bu yerda manimcha ishlab kvartira tuzilganga o'xshaydi shu Chorsu bozori tepa hududida, bozor ko'xonasida. Çünkü üçede hani kentin şimdi galasıyla da hani yorgan fadımları, aynısı şu milli hafızlı fadımları, aynısı şu dükkanın aylanıp, çiçek yakılıp, çiçek yakılıp, tekşir yürüştü bu hazır hali ki. Kim Romal çatı attı, aynısı şu Romal meselesi bu işi bu kendi kadar değil mi?
Romal, hijab, sotetiyenlerde işler tekşire yürüttü mü?
Şu nazarat kılıçı attı, bundan özü baskalayan şu korkup, özü asosiy maksat bu, bence şu hijab bu işi getirdi attı. Çünkü bitti hazır, dokanı kormuyorsunuz, ne hijab var, ne caynavaz var, bunlar korkutuk koyup adamlarını demal ticaret kılıçken yol koşmadı.
Demek ular qanday yurishadi? Shu militsiya xodimlari birga bunday hali siyosat qilib yurishadimi? Odamlarni bir yuragi qo'rquv soladigan darajada?
Mana misol uchun mana sizga hozir yaqinda bo'lgan tinga aytaydi. Bitta do'konni bosishdi. Qanaqa bosishdi? Misol uchun hujjati yo'q, unaqa narsalar azina, bu narsalar bahona qilindi. Oxiri shu egasi aytdi, nima sotiluv, nima sotiluv, qani ayting menga deganda ana yenge yetim kim çıkartıyorlar, ne kadar ayollarınız yapıp romalı çoğusup gözünge kalma atır, o kadar tepeden bulurken nerse burası kimmiyim sen mi? Hadi beni basıyoruz lan dedi mi ya? İki vartı basıyorum ne yiyem? Ne ki ben yanak kuvası yapışıyor dedi ki ahır gen yetişti bu. Hemen bize bağlamaz, bu tepede bağlı olurken nerse. Başlanasız olurken de ahır adamlar mecbur olurdu başlanasız olurdu ki. Hazır, çoğusu bozuluşsuz Al-Madine diken dokallı var. Hatta o şöyle ayakasını uzayar tuttu taşıdı, mallarını yani. Bu çarşı pazarda beni her gün için beni, ertek etsiz beni, bugün hem oturuştu. Pazarda muhanası yer kalıptı, kendimde bir yigirmedece kalsın şimdi ki oraya. Bu ne logi palogi yemez, bu sonra inspektörsü ya departament yemez. Bu anak bu korunturdu, bu milli hafızlığı kadınları. Çünkü prezident tamamen vacarlı oturuyor. Bitti, çarşı mı? Sipa duramda yani, yün sabahı, hemen zamanında hazır. Şu nazarat ketu attı. Hani prezident farmanları ketu attı mı? Yok mu? Hani ki hıcab bu hiç meselesi ne oldu? Tuğuşuna ağzı tekşirip anaklığı açtı değil mi?
Ben hazır şu hijab ve şu hijabda uğraladıkken romallar satıladıkken caylar var mı? Kaldı mı?
Yok değil. Kalmadı. 100% kalmadı bu narsa.
Namangan vilayatining Norin tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Oq oltin fermerlar uyushmasida aholiga tomorqa uchun xatlab berilgan yerlar tortib olinib, boshqa puldor odamlarga sotib yuborilgani haqida gapirdi. Uning erki mikrofonga aytishicha, naqd dollarga sotilgan bu yerlardan tushgan daromad mahalliy hokimlar va prokurorlarning cho'ntaklariga kirib ketyapti.
Norin tumanida 86-88 yillarda berilgan yer ishlari bo'ldi, mana Berbichov tomonidan berilgan. Keyin buni tasdiqlashgan. Mana endi bizni prezidentimizdan o'sha ma'lumoti bo'yicha bu turgan ish vaqtgacha odamlarda asosiy daromadi shundanda mana bug'doy ekishadi, bug'doydan keyin shol ekishadi, undan mana oilasiga yetadigan darajada bizlar foydalanib turgan edi. Birovniki 20 sotik, birovniki 14 sotik, birovniki 10 sotik, 8 sotik shunaqa edida. Endi shuni hozir 150 gektarga yaqin joyda olishib, tuman hokimi tomonidan buni olishib, buni bizni odamlarimiz sizga xabaringiz bo'lsa kerak, mana Qozog'istonda Rossiyada juda yaxshi madikorlarga yaxshi yo'l ochilgani uchun madikorlar borib pul topib kelishdida, ana joylarni hammasini kim pul bo'lsa shunga sotishdida, ana odamlarni olib qo'y.
O'sha paytda bu yerlar ular nomiga xatlab berilmaganmidi?
Ularni nomiga berilgan. Dala hovli, haligi dala tomosha qilib berilgan. Ular 2 yildan beri mana 2007-2008 yillarda o'sha xalqdan olib turib bular. Nakalda olib endi zo'rlik bilan olishib, ana shuni har bittasini 1000 dollardan naqd dollarga sanab turib sotib olishdi. Hayr 150 gektar yerni sotgandan keyin 8 sotigini 1200 dollardan sotishdilar. 1000 dollardan sotgandan juda katta million dollar beryapti-da. Bu 700 mingdan oshib pul bo'lyapti-da. Bu qadar ekan pul emas-ki, bu kimni cho'ntagida qolar? Shuni hayratmanda mana xalqni mayli uchatgani berish kerakdir, berdi. Lekin o'sha kim uchun tayinga ketdi? Bu xalq uchun ishlab keladigan yer. Haligi nima deydi? Oldin o'zlarida gap bor edi, haligi sen noningni tuya qilib beraman degan gap bor edi. O'shanda bu hozir bizni xalqimizni yerini, davlatni yerini tuya qilgan insonlar bor-da. Qisqasi hammasini 8-10 ta oshina, qo'sha xotinlar, bu o'sha tuman hokimi cho'ntagini, viloyat hokimi tegan prokuror cho'ntagidan bilib, ular otini aytyapti, bir kimga bo'lsanglar, biz ana shularni aytgani qilyapti. Demak, u ketidan turgan ekanda bu narsa.
Ozodlik radiosining qurultoy eshitirishida o'zbek va o'zbekchilik mavzusi muhokama qilinganidan so'ng Ozodlik internet saytida bu mavzu atrofida bahs qizib ketdi. Rishtondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Komiljon aka internet sahifalarida bu bahsni kuzatib kelayotganini aytar ekan, o'zbeklarni kamsitishmasliklarini iltimos qiladi.
Men shu gapiradigan gapim shundan iboratki, nima Germaniyada yashayotgan Komil Komilxo'ja, keyin Lolaxonlarning o'zaro suhbatini internet orqali berishdi. Ular shu ikkalasi ham o'ta chuqurli holga kelib qolib, ya'ni millat sifatida shakllanganimizni tan olishmay qo'ygan bo'lsa, shu ikkalasiga aytar gapim bor. O'zbekistonda qo'rqoqlar, fathalilar, unaqa xalq bordir, eski o'sha kommunistik tizimdan qolgan. Ular hozir yoshlar shakllanyapti. Biz ularchalik hali millatimizdan nolimaymiz. Biz o'zimizga ishonamiz, xudo xolasa. Har qanday sharoitda ham biz o'zimizni tikkalab ketamiz. O'zbekchiligimizdan ham, o'zbekligimizdan ham hech ham nolimaymiz. Biz xudo xolasa butun jahonga tanilamiz. Bitta Karimov tovarayotgan siyosatini deb shu qo'rqoqlar darajasiga tushib qolganimiz yo'q. 5-6 odamni gapirishdi-ku, millatga gap tekizishmasin. Iltimoslar mana shu. Bordir 5-6 odamlar, lekin millatga gap tekizishmasin. Biz hali biz ulug' millatmiz, shakllangan millatmiz. Bunday gaplardan oriyat qilamiz biz.
Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz imkonini topib albatta siz bilan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, endi navbatni muhojir ovoziga beramiz. Uni hamkasbim Hurmat Bobojon taqdim etadi.
Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarning vatanlariga yuborayotgan pul jo'natmalari hajmi yana o'sa boshladi. Muhojir ovozi eshitirishida bu haqdagi tafsilotlarga to'xtalamiz. Kontakt deb ataluvchi pul o'tkazish tizimini yo'lga qo'ygan Rossiyadagi Ruslav bank rahbariyatining bildirishicha, joriy yilning 2-choragida Kontakt xalqaro pul jo'natmalar tizimi orqali O'zbekistonga yuborilayotgan pul jo'natmalari hajmi 1-choragga nisbatan 63% ortgan va Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha o'zbek muhojirlari yetakchilik qilmoqda. Ayni mavsumda Kontakt orqali pul jo'natish Tojikistonga 53% va Qirg'izistonga 20% o'sgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlariga jo'natmalar hajmi esa yilning 2-choragida o'rtacha 54% oshgan deya ma'lum qildi Kontakt tizimi matbuot xizmati. Kontakt tizimimiz orqali yuborilayotgan pul jo'natmalari hajmi haqiqatan ko'tarilib bormoqda va bu ko'tarilish asosan mehnat muhojirlari uylariga yuborayotgan pullar hisobidan bo'lmoqda, deydi Kontakt pul o'tkazish tizimini yo'lga qo'ygan Ruslav bank vitse-prezidenti Irina Shipilova. Rossiyada Kontaktdan tashqari Western Union kabi boshqa xalqaro pul o'tkazish xizmatlari ham bor. Shuningdek, O'zbekistonga mehnat muhojirlari tarafidan pul jo'natish Rossiyadagi Unistream pul o'tkazish tizimi orqali ham amalga oshiriladi. Unistream orqali O'zbekistonga pul jo'natish hajmi joriy yilning 3-choragi, ya'ni iyul-sentyabr oralig'ida 30% ortgan va bu mavsumda O'zbekistonga pul jo'natish 190 million dollarni tashkil etgan. Joriy yilning 9 oyida esa O'zbekistonga Unistream orqali qariyb 500 million dollar jo'natilgan. Unistream xalqaro pul o'tkazish tizimi bosh direktori Suren Aryanning aytishicha, Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlari yuborayotgan jo'natmalar hajmi ortib bormoqda.
Полгода, например, из России именно в Узбекистан было отправлено 355 тысяч переводов. Идет тенденция роста. То есть рынок начинает восстанавливаться.
O'sish tendensiyasi bor. Bozor avvalgi holiga kelmoqda. O'tgan yili Unistream orqali Rossiyadan O'zbekistonga 744 million dollar, Tojikistonga esa 690 million dollar jo'natildi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, Unistreamning O'zbekiston bo'yicha hissasi 25-30% ni tashkil qiladi, deydi Unistream xalqaro pul o'tkazish tizimi bosh direktori Suren Aryan.
Вот, например, в прошлом году переводы в Узбекистан составили 744 миллиона долларов.
Qayd etish joizki, har yili pul jo'natmalari asosan yoz oylarida ko'tariladi. Ruslov bank vitse-prezidenti Irina Shipilova ham pul jo'natmalari oshganini mavsumiy omillar bilan bog'laydi. Shipilovaning aytishicha, aynan yilning 2-chi va 3-chi choragida Rossiyada migrant ishchilar faolligi kuzatiladi. Albatta, bu o'sishni biz mavsumiy omillar bilan bog'laymiz. Ya'ni pul jo'natmalari miqdorining oshishi mehnat muhojirlari ishlaydigan sohalar bilan bog'liqdir. Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondan kelgan muhojirlar asosan qurilish va qishloq xo'jaligi sohalarida ishlashadi va shu sohalarda ish asosan yilning 2-chi choragida qiziydi. Ular bu mavsumda uylarga ko'proq pul jo'natadilar. Va bu har yili kuzatiladi, deydi Irina Shipilova. Shipilovaga ko'ra, o'tgan yili birgina kontakt tizimi orqali O'zbekistonga Rossiyadan 500 milliarddan ziyod pul jo'natilgan. 2 milliondan ortiq o'zbekistonlik Rossiyadan pul jo'natishda aynan kontakt tizimidan foydalangan.
Ну, порядка 2 миллионов, около 2 миллионов из России, да. Вот за 2008 год
Kontaktning O'zbekiston bo'yicha hissasi 25% tashkil qiladi, deydi Shipilova. Bugungi kunda Rossiyadagi mehnat muhojirlarining eng katta qismini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. Moskvada ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirning aytishicha, dam olish nimaligini bilmay haftada 7 kun ishlaydigan o'zbek mardikori O'zbekistonga oyida 1000 dollardan ko'proq pul yuborishi mumkin.
Pulni yuborish yaxshi. Hozir 28 bo'ldi, 29, 28 shuna dollar kursi bilan o'tibdi. Jo'natyapsiz. Oyiga har xilda 1000 dollar ham ketadi, 1.5 ming ketadi. Ishimizga qarab beryapmiz-da, beryapmiz hozir.
Nima ish qilasizlar endi hozir?
Hozir zabor qo'yapmiz. Zabor qo'yapmiz.
Moskvadami?
Agrotunimda o'rayapmiz zabor bilan. O'shani tugatsak, keyin katta dachasi bor, dachasiga beton qo'ysak, yana yilkin dachani ko'taramiz, nasib.
Sovuqda qiyin emasmi ish?
Yo'q, sovuqda ham betonni qo'ysak bo'ldi, yaqin keyin yana yilib qoladi. Mana o'zim tutanim, ha, ko'pchilik qaytyapti. Ha, betonni o'zi suvi bor-da muzlamaydi, shunaqa ko'rsatgan.
Ammo Rossiyada mehnat qilayotgan hamma mehnat muhojirlarining oshig'i olchi emas. Ko'pchiligi ish haqini vaqtida ola olmayotganliklardan nolishadi. Moskvada mehnat qilayotgan yana bir o'zbek muhojiri bilan suhbatlashamiz.
Ishda yaxshi, ana keyingi kunlarga ish topolmayapmiz, bilmadim nima, uyga ketaylik desak, bizga ham uyga borgan bilan ana yaqinda bolalar kelgan ekan, unisdan zvon qilib eshitdik. Borgan bilan deydi, yashash yaxshi emas deyapti, bilmadim endi, mana biz ham tushunmayapmiz, qanday ketmoqchi edik, ketgan ikkilanib turibmiz hozir shu uchun.
Ha, ketmasangizlar?
Ha, ketmasak bir nimadir ish topishimiz kerak, ish topishga o'zi biz ham ikkilanib turibmiz, qanaqadir bir ish topish kerak, biz ham qolmoqchi niyatimiz bor, lekin ketishga hech qanaqa vazmonsimiz yo'q bizani. Ketgan taqdirga ham o'ylanib o'qish kerak, bizda bir hamma ham bir paradishni yigitlar bir amalim oylasi bor, o'ziga yarasha qanaqadir o'ylanib o'qishadi, 2-3 ta kanga bolalarimiz bor, o'qish kerak.
Ha, pul yuboryapsizlarmi endi, ketyaptimi uyga?
Qanaqa, biz mana shunday palajinaga turibmiz, sizga aytib turibman-ku sharoitimizda, shunday palajina. Demak, bormaysan, 100 dollar, 200 dollar u 100 dollar, 200 dollar pul to'lanmaydi-da endi u.
O'tirikchilik, balachaqa deb, balachaqamiz O'zbekistonga.
Ish bo'layaptimi endi, sovuqda ham?
Prosta qorin tuyarga ishlab o'tiribmiz. Biza yerga kelib azob yeb yurib, munay bir par nonni topib, yana uni yarmini ham balachaqaga uzatishimiz kerak. Bu aniq, uni zana yaxshi bilasiz. Lekin biza ish qilib bilamiz O'zbekistonga ham. Biza u pulni O'zbekistondan topib bilamiz. Lekin u yerga shu narsa yo'q-da.
Birlashgan Millatlar tashkiloti yaqinda e'lon qilgan hisobotida mehnat muhojirligiga taraqqiyot g'ildiragi deb ta'rif bergan edi. Tashkilot hisob-kitoblariga ko'ra, millionlab o'zbek mehnat muhojirlari tomonidan jo'natilayotgan pullar O'zbekiston iqtisodiyotining 20%gacha bo'lgan ulushini tashkil etishi mumkin. Tahlilchilar esa so'nggi yillarda aynan mehnat muhojirlari yuborgan milliardlab dollarlar o'zbek so'mini defaultdan asrab qolganini aytishadi. Muhojir ovozda bugunga shular edi.
muhojir ovozi eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadiriddin bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.